5-nji kitap. B tarapy. Daniel hemne Nehemiya öz düşmanlarynyň ýurdunda ýaşamaga mejbur boldylar. Ýöne olar diňe ýeketek hakyky Hudaýa sejde edýärler. Hemne meşhur adamlar bolup ýetişdiler. Haçanda şu taýdeşdiňizde indiki surata seredin. Şu suratda Daniel hemne onuň 3 tany dostlary görkezilýär. Olar Yehudi bolupdylar. Olar düşmanlar tarapyndan Babil ýurduna alınıp gaýdylypdy. Babil padşahy olary özüne hyzmat etdirmek isledi. Şoň üçin olar Babil dilini we däpdi surlaryny öwrenmeli bolupdylar. Daniel we onuň 3 dostu padşahyň berýän iýmitinden ýüzewirdiler. O zatlary iýmek Yehudilaryň däpdi suruna ters gelýän eken. Olar Hudaýyň wesiýetlerini ýerine ýetirip, oňa hormat goýmalylygyny bilýärdiler. Şoň üçin olar iýer ýaly diňe göwgönüm, içer ýaly wasa diňe suw soradylar. Olara seridiyan adam mozda, eger de olar qoğuz atları iyi biçmeseler, ören xor hemne güysüz olarlar dip qorq yadlar. Yöne Huday olan aladasın etdi. Olar Babillaqı yaş yigitlerden hem has sağıt ve akıllı olup yetiştiler.